Yeah, he's putting the hammer down. That's the quickest lap of the race so far.
Life is crazy. The cops don't like this bike life, but this bike life's gonna stay with me. We burning up them back, or you could say this bike life's hazy. This bike life is religious. Put your hands together and pray with me. Velkommen til Bike Life Norge. Vi en podcast som omhandler motorsykler, og jeg heter Thomas Winter, og egentlig familieterapeut og seksolog, men jeg har drevet med motorsykler egentlig så lenge som jeg har hatt mulighet og lov til det. Og med meg så har jeg min eminente venn René Holmen.
Heisan.
Du også glad I motorsykler.
Veldig glad I motorsykler.
Yes.
Jeg kjører en hver dag på sommeren, hele tiden, både bane og vei, langtur, ferietur og stort sett på nærsykkel.
Mm. Og du jobber også som teknisk ansvarlig.
Teknisk leder.
Ja, teknisk leder.
Det jeg.
Med oss I dag så har vi Rehan Ahmad. Sa jeg feil?
Hei, hei. Nei, du sa det riktig.
Så bra.
Takk først.
Og du kommer fra Senior MC.
Ja.
Og der har du, hva ansvaret ditt, hva det du gjør på Senior MC?
Jeg jobber som fagansvarlig hos Senior MC.
Hva det fagansvarlig hos Senior gjør?
Det jo, innebærer jo flere oppgaver egentlig. Mm. Vi har jo et kompendie, altså vi har et kursopplegg.
Ja.
Så den har vi jo skrevet ned I en bok som heter Kompendia.
Mm.
Så min jobb også å passe på at all kursaktiviteten vår I henhold til det,
mm.
og blant annet opplæring av instruktørene, og også passe på at alle arrangementene går I henhold til Kompendia. Så det med avtale med forsikringsselskaper og få den godkjenningen på plass.
Og, Ikke sant?
Ja.
For det er Veldig mange forsikringsselskap godkjenner banekjøring så lenge det I seniorregi.
Ja, det jo fordi at det jo førutviklingskurs,
mm.
og det forsikringsselskapene krever, det at man har et opplegg for førutviklingskurs. Da.
Mm.
At man legger frem hva slags type opplæring man driver med.
Mm.
Og det omhandler jo en god del teori da, og praktisk gjennomføring.
Mm. Mm. For det som er viktig å tenke at det senior banekjøring på Rudskogen på like linje med dem som kjører RR, men det absolutt ikke RR-kjøring. Det her førutviklingskurs.
Ja, det jo ikke racing.
Nei, det må absolutt ikke forveksles med racing.
Nei.
For at vi kjører jo henhold til veitrafikkloven,
mm.
og hovedgrunnen til at vi øver på bane, eller at vi bruker en bane, at det banekjøring,
mm.
det jo fordi at da forstyrrer vi ikke trafikken når vi egentlig øver, og så har vi et arena som passer til å utvikle sine kjøreferdigheter. Da.
Mm.
Altså, det ikke noe annet trafikk der, det kommer ikke noen trafikk imot. Skulle man være uheldig når man øver på noe nytt og går I bakken, så treffer man ikke en stolpe eller et autovern, og man har mye mindre sjanse for å skade seg. Så det jo hovedgrunnen til at vi øver på bane.
Mm. For det lagt opp med sandfeller, du har sikkerhetszoner, det der sikkerheten høyt ivaretatt, og det har vært ulykker, og det har vært noen alvorlige ulykker, ikke på senior, men på Rudskogen. Men det veldig få, egentlig, som skader seg alvorlig på banen.
Ja, altså, hvis vi tar for eksempel sesongen I fjor, da, så hadde vi jo nærmere 1500 deltakere som var innom bare på torsdagene, på de kursdagene vi hadde på Rudskogen. Så hadde vi 26 uheld,
mm.
og mestparten av det jo en skramme I plastikken.
Ikke sant?
Og noen hendler som knekker. Vi hadde faktisk, I løpet av fjorårssesongen, så hadde vi en person som fikk en brist I en finger. Det var det verste vi hadde.
Det var det liksom verste I fjor.
Ja.
Har det vært noen store ulykker gjennom tiden, eller har det vært ganske skåne?
Jeg vil ikke si at vi har hatt noen alvorlige uheld med varig skade så lenge vi har holdt på. Vi har nå holdt på I cirka 30 år.
Mm.
Men det på grunn av at det kanskje kontrollerte forhold, kontrollerte former, og det at vi trener på en bane hvor det sandfeller, hvor ting tilrettelagt for at man ikke blir... Man ikke treffer noe som hardt.
Ja. Men hvordan det bare på grunn av at hvis jeg nå har lyst bare, fordi, altså, først av alt så vil jeg bare anbefale alle med motorsykkel å ta turen innom senior, bare på grunn av at måten du lærer å bruke sykkelen på bane, den den du må holde på lenge på vei for å få den samme trening og samme kompetansen og samme, altså du får mindre
tilbakemelding og feedback fra venner hvis du bare ute og kjører en tur enn det du får på senior. For på senior så har du jo instruktører som med deg hele tiden. Og vi skal snakke litt om det etterpå, fordi ting har forandret seg, særlig etter covid, som tydeligvis blir en permanent løsning, og det tenker jeg til det bedre. Men hvordan det jeg gjør da, hvis jeg skal da ta kontakt med senior, og så nå må jeg finne ut da, jeg har lyst til å dra på banen, kan jeg bare stikke opp på Rydskogen og begynne å kjøre?
Nei, det ikke helt sånn det fungerer. Altså jeg vil først si det med kjøreferdigheter. Kjøreferdigheter jo ferskvare. Mm. Vi alle sammen, når vi tok førekortet, så hadde vi jo en del kjøregårdøvelser, som inneholdt blant annet krypkjøring, nødbrems, det også håndtering, generell håndtering av motorsykkel. Mm. Og når man har kjørt i noen år, har noen gang prøvd, og så foretar en nødbrems, man ikke like flink som det man var når man gjorde det på kjøregården, eller under oppkjøringen. Mm. Og det fordi at kanskje du ikke hadde behov for å gjøre det.
Ja.
Så det handler jo hele tiden om å øve på de tingene, for å være forberedt, for å klare å takle en sånn situasjon. Og det jo derfor vi har disse førerutviklingskursene.
Mm.
Skal du ta et kurs med senior MC, så har jo vi et opplegg for det. Altså vi har jo noen heldagsarrangementer, som vi åpner for at folk fra hele landet kan komme.
Mm.
Og da har vi et modulbasert opplegg igjen, hvor modul 1-3, altså vi starter alltid med noen øvelser da.
Mm.
Men for de som bor på Østlandet, som kjører med oss hjemlig, for å trene på sine kjøreferdigheter, så må man en liten tur opp på Gardermoen først. Og det jo rett og slett for at man må lære å gå før man kan begynne å løpe.
Mm.
Og der tar vi også frisker opp mye av det vi lærte på kjøregårdøvelsen, og så bygger vi på nivået fra krypkjøringsfart. Så øker vi til 40 km i timen, så øker vi til 60 km i timen. Og der har vi nødbrems, svingøvelser, blikkbruk, sånne ting.
Mm.
Og da når du ferdig på Gardermoen, så du på en måte klar for å jobbe fra modul 4 oppover, som i hastigheter som tillatt på åpne mot norske veier på Rydskogen.
Mm.
Så alle som ønsker å kjøre med oss på torsdagen på Rydskogen, må en liten tur innom Gardermoen, og som regel så det gjort på en kveld.
Og da, etter at man ferdig med 1-3 på Gardermoen, så nummer 4 med på altså det første kurset man må ha for å få lov til å kvalifisere til å være med og kjøre, ikke sant?
Ja. Ikke jo, den første kvelden på Rydskogen, den alltid inkludert i når du betaler for modul 1-3 på Gardermoen. Og det jo også for at man skal bli litt kjent med banen og regelverket rundt der, og hvordan vi trener, og så skal du få en liten repetisjon, sette sammen det du på en måte har lært på Gardermoen da, på Rydskogen, for å komme videre til modul 5.
Mm.
Så den første kvelden alltid inkludert i kurssummen som du betaler på Gardermoen.
Mm. Og en del liker seg modul 4, og det her flere ganger?
Stemmer ja, det jo ulik nivå og erfaring på de motorsyklistene som kommer til oss for å ta kurs. Noen klarer det på en kveld, og andre trenger flere kvelder for å øve på det.
Mm.
Men modul 4-7 på Rydskogen jo lagt opp til det.
Mm.
At man skal liksom jobbe seg oppover etter hvert i modulene. Så vi har jo forskjellige temaer med forskjellig innhold på kjøreteknikk i alle modulene, og de bygger jo på hverandre. Det jo sånn som man må lære grunnleggende blikkbruk og grunnleggende svingteknikk før du kan på en måte begynne med akselerasjon før og etter sving og sånne ting.
Mm. Ja, og så, fordi jeg tenker at en del lar seg skremme at det Rydskogen, det bane, og der skal alle kjøre fort, og så kjører jeg kanskje ikke så fort da. Og så det mange som kjører mye fortere enn meg, og så skal jeg være den sinka som driver og så sperrer alle andre. Men der det jo, altså, dere jo hele tiden der og ser hvordan kjøreutviklingen til denne eleven, hvis man kan kalle det det, eller føreren, og så flytter dere til de banene som dere mener riktig, sånn som man kjører sammen med folk som kjører sånn cirka like fort som en selv.
Ja, altså vi har jo nå, vi startet med femmannsgrupper i fjor på grunn av covid-19, og da fikk vi en begrensning på at vi kunne ikke være mer større grupper enn 5 personer. Mm. Da var det 4 deltakere og 1 instruktør. Det opplegget har jo kommet for å bli. Det har blitt veldig godt mottatt av våre deltakere.
Mm. Jeg synes det var veldig bra i hvert fall.
Det har ikke vært noe sånn negativt tilbakemelding, hva jeg har hørt heller. Jeg synes folk stort sett har vært fornøyd, og at de får... Altså, for før så var det... Hvor mange var det? Var det noen typ 30 per et par instruktører eller noe sånt nå?
Ja, altså ifølge kompendiet vårt så skal vi være cirka... en instruktør per 7 deltakere da.
Mm.
Men så var det ikke sånn at vi måtte være det, så det kunne jo noen ganger hende at når det var fullt, at det var liksom en instruktør per 7, 8, 9 deltakere også.
Mm.
Men covid-19 har jo kommet den begrensningen, og som dere sier, så har det blitt veldig godt mottatt. Mm. Og grunnen til det vel kanskje at alle sammen føler at de får en tettere kontakt til en instruktør, mm. og får en litt mer tettere oppfølging.
Jeg tror det mye lettere å få, eller det sånn som jeg opplever det, i hvert fall så det mye lettere å få en feedback på hvordan det jeg kjører, bare på grunn av at det er alltid en som ser litt hvordan jeg kjører, og så det mye lettere å spørre en instruktør, gidder du å ha et lite ekstra øye på meg den, et par runder, bare se hvordan det jeg plasserer meg på sykkelen, hvordan det jeg kjører, og hva det som jeg kan jobbe med for å utvikle føreregenskapene mine bedre, da, sånn at jeg blir en bedre fører.
Ja, det også at du har, med en gang du kjører banen, så har du instruktøren der.
Yep.
Før så var det litt mer enn at det var en stor gjeng som samlet seg, så var det en instruktør stort sett som sa noe. Nå det litt mer at du får instruktøren rett på deg, og han sier sånn er det, sånn skal du gjøre. Da bare lærer du litt fortere, synes jeg i hvert fall.
Altså det går jo begge veier. For deltakernes skyld så har de en instruktør å dele på fire personer gjennom en hel kveld eller dag. For oss også så blir det jo enklere å holde oversikt over fire deltakere kontra åtte.
Mm.
Og da vil det si at vi som instruktører da, vi får med oss mye mer, og vi har liksom større mulighet til å følge opp hver enkelt litt tettere.
Mm.
Så det er jo, det går jo begge veier. Det er jo positivt for begge deler. Men det kreves jo mye mer av oss. Altså, vi er jo en frivillig organisasjon.
Yes.
Alle instruktørene våre jobber jo frivillig. Og det vi så i fjor, det er jo at det var mange flere som måtte i førersetet. Men det er en omhandling som instruktørene våre har taklet veldig bra.
Mm.
Og vi har en kjempegjeng nå som er veldig motivert og sammensveisa.
Mm.
Og den brenner jo for dette her. Så de gjorde en kjempejobb i fjor med deltakerne.
Men så har det blitt litt omstrukturering i senior. Kan du si litt om det? Bare på grunn av at jeg tror kanskje mange ikke har helt fått det med seg. Og altså, nå skal man også gå inn på en annen Facebook-side for å på en måte få følt hva det som skjer i senior nå fremover.
Det helt riktig. Senior MC er jo en landstekende klubb. Og de hadde jo før denne omstruktureringen 8 avdelinger.
Mm.
På landsbasis så er det ca. 1900 medlemmer. Mm. Avdeling Øst, som er på Østlandet, det var den største avdelingen som hadde ca. 1400 medlemmer. Det var jo avdeling Øst som startet med førutvikling,
mm.
og som har holdt på med det, som har hatt det største tilbudet med førutvikling i så mange år. Og for å så rendyrke det tilbudet, da, så har jo avdeling Øst nå delt seg, og det har blitt en egen førutviklingsavdeling.
Mm.
Så avdeling Øst består, og så har førutviklingen laget en egen avdeling da.
Mm.
Disse to avdelingene kommer til å samarbeide i og med at vi har liksom samme tilholdssted, men nå er det jo da 9 avdelinger, og fordelen med det er jo at vi kan rendyrke det med førutvikling, for at det har blitt så stort og så omfattende at vi trenger egne mennesker som jobber kun med det hele tiden. Og samtidig så kom tur og treff og de andre arrangementene til avdelingen Øst litt rann i skyggen for førutvikling.
Mm.
Da kan de rendyrke det konseptet der.
Mm.
Mm. Ja, vi så jo i fjor høst var det så var litt sånn diskusjoner på Facebook-sidene, fordi folk la mye innom førutvikling på tursiden deres. Da.
Ja.
Da ble det litt sånn, ja, jeg vil ikke se førutvikling, og nei, vi vil ikke se tur, og er det litt derfor, eller? Det er delt opp.
Ja, altså det er jo ikke noen hemmelighet at alle de 1400 medlemmene, en god del av dem var jo interessert eller var medlem i klubben bare for å drive med førutvikling. Og førutvikling har mye aktivitet gjennom sommeren, og det skaper mye engasjement på den siden.
Mm.
Så hver gang det kom et innlegg på tur og treff, da, så ble jo den nesten gjemt.
Ikke sant?
Under,
drukken,
ja. Ja, så nå har vi jo fått en egen side som vi kaller Avdeling Førutvikling på Facebook.
Ja.
Og så har vi jo nettbutikken vår som heter smcn.no. Og så har Senior MC sine egne hjemmesider også, hvor det blir opprettet en egen fane til førutvikling. Så er det mye enklere å få tak i den informasjonen man trenger. Selvfølgelig er vi litt i startgruppa nå, så alt er ikke på plass. Men vi har fått delt en kalender. Vi har jo omfattende aktiviteter som er planlagt i år.
Mm.
Og nå så driver vi og jobber med sånne ting som er i startgruppa. Altså før så var alle avtalene med nettbutikken, bankløsninger, alt sånt noe, registrert på avdelingen Øst. Det må jo juridisk flyttes over til førutvikling.
Mm.
Og det er ikke en enkel jobb. Bare det å flytte over nett, så det tar flere uker i en bank.
Så og det er på hjemmesiden deres. Man går inn og bestiller kjøring, ikke ja, sant?
I nettbutikken, ja. Som heter smcn.no. Ja, der blir ja. Alle arrangementene lagt
ut. For nå så må du bestille.
Mm. Nå må man forhåndsbestille, ja.
I før så kunne du jo dra opp på Ryskogen og så kjøpe der.
Ja, den eneste muligheten er jo da, i fjor så brukte vi veldig mye av tiden vår og kapasiteten vår på å flytte bestillinger. Mm. Det kommer vi til å legge en stopper for i år. Kjøper du en plass, så har du kjøpt en plass, så da må du dermed være sikker på at du skal ha den plassen. Og klarer du ikke å møte opp, så får du ikke lov til å selge den plassen videre.
Penger tapt.
Ja, så da må man egentlig, hvis man sier ifra da, på at man ikke kan møte opp, så går den plassen til en venteliste. Så det okay. blir fremdeles mulighet for noen å møte opp på Ryskogen for å ta eventuelt de plassene som ikke har blitt brukt da.
Og det som var litt sånn problem i høst, altså covid gjorde mye bra egentlig for førutvikling, synes jeg, men det som var problematisk, det var at du måtte sitte da på, var det torsdag kveld, eller, og så ble det lagt ut, og da måtte du hive deg over PC-en og bestille, eller så fikk du ikke kjørt.
Ja, vi testet det litt i fjor, altså covid kom jo litt brått på oss også, mm. så vi visste jo ikke hvordan vi skulle løse det problemet, og vi har jo de maks antall plassene vi har. Og det er jo kapasiteten på Ryskogen som bestemmer det da. Mm. Og kapasiteten på banene bestemmer hvor mange dager vi kan arrangere, samtidig ved at det er et frivillig opplegg. Mm. Så vi kunne ikke liksom gjort det 5 dager i uka, vi hadde heller ikke fått leid banen til det. Bare for å gi et lite pekepinn på det da. Allerede nå så er jo Ryskogen boket for hele 2021.
Ikke sant.
Så om ikke noen avlyser, så er det ikke mulighet for noen å leie banen. Så, men vi skal faktisk prøve å teste noen nye løsninger i år, mm. sånn at det slipper å bli sånn at det er et bestemt tidspunkt hvor de som har drillet seg på å gå inn i nettbutikken og kjøpe plass, bare får gjort det. Mm. Vi ønsker at det er flest mulig som skal få kjørt med oss, og flest mulig skal få muligheten til det. Mm. Så vi driver og jobber med noen løsninger, så mest sannsynlig så kommer det å bli mye bedre i år. Mm. Samtidig som at kapasiteten i nettbutikken, Den var ikke god nok til at du skulle takle at alle sammen skulle inn og kjøpe plass på samme tidspunkt.
Nei, vi hadde litt kø der noen ganger.
Ja. Så det har jo også blitt forbedret da. Mm.
Men du sa noe om i begynnelsen at du hadde også litt sånn ansvar for de aktivitetene som skjer fremover. Kan du si litt om hva vi kan se for oss i sesongen 2021?
Ja, det er jo, jeg har jo egentlig fagansvaret på aktivitetene, mm. men så har jeg en kollega i styret som heter Tor Henning Løvberg. Mm. Han er operativ leder for førutviklingen, og det er han sammen med resten av styret, og vi alle sammen planlegger de aktivitetene vi skal utføre. Mm. Så er det mange mennesker som hjelper oss med dette her. Da. Og i år så har vi planlagt ganske mye. Altså sesongen starter jo med den faste arrangementet vårt på Ryskogen som heter Rustløseren. Mm. Og det er jo noe alle trenger.
Absolutt.
I Norge, når du ikke har kjørt motorsykkel på 5-6 måneders tid.
Det tar litt tid, altså.
Som jeg sa litt innledende, altså øvelse gjør mester. Mm. Kjøreferdigheter er ferskvare, så alle må trene på det. Man merker at man blir litt rusten over vinteren, mm. og trenger å kjøre bort det. Da starter vi med noen tekniske øvelser, og så kjører vi litt sporvalg, og så kjører vi litt av stoffet i alle modulene. Mm. Avhengig av hvilken gruppe man er i, og hva man har av erfaring da. Mm. Så vi starter rustløseren, det er alltid 1. mai på Ryskogen, mm. og etter det så åpner jo mandagskursene på Gardermoen og torsdagskursene på Ryskogen, og de går jo sjakk i sjakk, mandager og torsdager. Mm. Men så har vi en del arrangementer som vi har satt opp gjennom sesongen, og grunnen til at vi har disse arrangementene, det er jo først og fremst for å gi et tilbud til resten av landet. Mm. Altså, det er ingen som gidder å reise fra Bergen for å kjøre en torsdag til Ryskogen. Og vi har jo motorsykkelister oppe i Nord-Norge også, selv om det var snøen og kaldt vær mye lenger enn oss.
Yep.
Så vi bruker jo de anleggene vi har i Norge, og så har vi et arrangement der, og jeg har gjerne over flere dager. Og grunnen til at vi har flere dager, det er at det er mengdetrening som gjør susen. Mm. Bare for å gi et eksempel, da. Jeg mener jo at 3 dager, eller 2 dager kjøring på en bane, det er jo langt bedre enn å kjøre 4 kvelder. Hvis du tenker en gang i uka, hva det gjør med deg med den mengdetreningen. Mm. Så det er mye større sjanse for at det du lærer sitter over tid, mm. og man blir tryggere på det man gjør. Så det er jo litt av årsaken til det. Så i juni så har vi et fast arrangement på rundt Sankthanshelga på Våler, mm. og det er 2 dager. Da kommer det mange hedmarkinger fra Oppland.
Der var vi
i fjor.
Ja, fjor.
I fjor.
Og det var utrolig bra, det var ordentlig å... Det var den første helgen med skikkelig bra vær, så det var, vi hadde jo helt fantastisk vær oppi der. Ja. Vi hadde jævlig mye mygg, husker jeg.
Ja. Mygg var plagsomt der oppe. Det,
på kvelden,
altså. Det ligger ganske tett inntil Glomma, så mygg er der oppe.
Nei, det var ikke noe mygg fine teltet ditt?
Og nei, bare på grunn av at det fikk jeg aldri opp, på grunn av at det var så jævlig mye mygg når vi kom, og dermed så sov jeg bilen.
Men når du kjøper deg toetasjes telt, da, det første du gjør å splette ølen, da må du regne med at du ikke får opp teltet, altså. Klokka 12 på natten.
Ja. Det må være noe standard på telt, tenker jeg, så sirkustelt, alt under bortkastet.
Ja.
Men bortsett fra myggen, da, det som også fint med sånne arrangementer, det at det blir veldig sosialt og gøy. Man har mulighet til å lage noe felles grilling og, og sitte i grupper og snakke med de folkene man ikke kan snakke med sånn ellers til daglig. Mm. Så det jo likesinnede, folk med samme interesse som, som der. Så det jo sosialt. Det vi får se hvor mye covid legger av begrensninger i år, men... Mest sannsynlig så tror jeg at de fleste vaksinert når vi kommer så
langt. Ja, jeg tenker med det.
Ja, la oss håpe. Det går ganske tregt, men
ja,
det, det kommer vel etter
hvert. Det går nok til.
Det kommer nok noen bølger til.
Det gjør det nok helt sikkert, men altså, altså, det som at det, altså, når du har på deg den der motorsykkelhjelmen, så det ganske godt beskyttet for covid. Da.
Jo. Det sant.
Så mens du kjører så det ikke noe stort problem i hvert fall, så kan man velge å holde sosial distanse.
Men når du sitter bak på meg på Hayabusa, så... blir det
altså, vi innenfor samme komfort. Kohort, vi ikke det?
Kohort.
Kohort. Altså, uten, uten hjelm og handsker bakpå denne Hayabusaen, da vet jeg ikke om smitteverntillagene var helt på plass.
Men, det, det mer han pleier å være uten. Så det, ja.
Og så etter Våler, da, så har vi da et av vårt mest populære arrangementer. Mm. Det på den nordligste banen i Norge. Etter min mening, Nord-Europas beste bane. Mm. ACR, Arctic Circle Raceway, det ligger oppe i Morana. Der har vi alltid hatt 3-4 dager de siste årene. Og i fjor så skjedde det noe spesielt, da hadde vi en prat med deltakerne våre. Og de ønsket jo gjerne også å være der lenger og kjøre mye mer på den banen.
Det ønsker jeg alltid, uansett hvor du
Ja, og så det en så lang reise at når man først skal dit, så må man liksom sette av en uke likevel. Så... Det har vi gjort noe med, og nå kommer vi til å ha nesten en hel uke der oppe. Og i hvert fall 5 dager kjøring for deltakerne våre. Men 5 dager kjøring ganske lenge, fra morgen til kvelden. Mm. Derfor så bryter jeg av med en dag hvor vi gjør noe annet sosialt gøy midt imellom. Sånn at alle får lade batteriene og liksom kjøre de siste 2 dagene også.
Ja, det ikke banekjøring da, eller?
Den ene dagen vi skal ha noe sosialt, da blir det ikke noen banekjøring. Mm. Da tar vi en pause. Da har vi allerede kjørt i 3 dager og skal kjøre 2 dager til. Da.
Det blir nok kjøring.
Så. Det blir nok kjøring, og da føler folk at det verdt å ta turen opp dit også, for det en bane som likt av veldig mange. Og som jeg sa litt innledende her, det at mengdetrening, det gjør susen. Da kan vi starte fra starten av, fra modul 1, og med senka skuldre, og bruke god tid på de tekniske øvelsene og sporvalg, og enda så har man god nok tid til å utvikle seg. Mm. Så de fleste som drar opp dit, vil jeg tro, vil være innom modul 6 og 7 når de kommer tilbake.
Og vi tenkte å ta turen opp.
Vi tenker det, ja. Det plan. Vi har både kjøpt henger. Vi har kjøpt henger, og du har
nesten... Jeg driver og kjøper en bil bare for, bil. For å komme opp.
Ja, så, Tesla kommer ikke opp, så...
Nei, det dårlig med hengefeste.
Og lading.
Ja, vi har, vi har hatt noen deltakere tidligere som har satt på nye dekk på en æresykkel og kjørt hele veien turen opp, og så kommer de opp, så er dekket halvveis litt midtveis, for at det så mye gummi.
Ja,
men det der, også hørte ryktet at ACR bruker mye gummi.
Ja, det den banen ble jo bygd på midten av 90-tallet, og jeg vet ikke hva de gjorde, men den asfalten de la der oppe, den har jo ligget helt frem til nå. Og det jo ekstremt god grep i den asfalten.
Ja.
Og det som veldig spesielt at den har så veldig fin drenering.
Mm.
Så om det kommer noen dråper med vann, eller at det regner litt, det har ikke noe å si, for at vannet legger seg ikke opp på banen.
Mm.
Og det gjør at grepet der jo helt annerledes enn det på Ryskogen.
Men dekk og sånn, det mulig å legge om på banen, eller må du finne noen løsning før du kommer opp?
Nei, altså vi sørger jo for at deltakerne våre får bytte av dekk.
Ja, både salg og omlegg, eller?
Ja, vi pleier å gjøre en avtale med en aktør som har med noen ekstra dekk, og deltakerne er mulig til å kjøpe det, og så få det lagt om.
Mm.
Ja. For der går det mye dekk.
Der går det mye dekk. Ja. Lykke til, Thomas. Din tigger mer dekk enn min.
jeg skal kjøre pent.
Men der kommer du til og med inn med superleggere.
Ja! Endelig fikk vi nevnt den i denne episoden.
Ja.
Så den skal jeg ta opp dit, tenkte jeg. Og du skulle få lov til å teste det igjen?
Ja, det sier jeg ikke nei takk til.
Nei.
Så... Når du spurte meg om å få teste den, så eneste krav jeg hadde, det at du skulle gjøre det på en bane.
Og det den eneste banen som jeg vet om i hvert fall, som den kommer in på.
Ja, og det som så veldig fint at på ACR så det ingen støykrav, om at banen ligger oppe på fjellet der langt vekk fra byen, så da kommer jo superleggeren til sin rett.
Det blir nice. Håper på bra vær.
Men har du noen flere arrangementer i løpet av året, eller?
Ja, når vi kommer tilbake fra ACR, så altså mandagene og torsdagene, de kursene der fortsetter vi gjennom hele sesongen. Ja. Bortsett fra juli så har vi pause på mandag. Da. Mm-hmm.
Ja. Men de Men, går ikke parallelt med kurs eller på ACR? Da stopper dere?
Som regel så vi på ACR den uka det gatebil. Ja. Ryskogen.
Okay.
Og når det har vært gatebil på Ryskogen, så vil ikke vi motorsyklister helst kjøre der første torsdagen etterpå uansett.
Nei, helst ikke da.
Men litt usikker på hvordan vi gjør det i år. Jeg har ikke hele oversikten foran meg, men det kan hende at det faktisk blir... For det jo en del folk som kjører kurs på mandagene, sa på oss, som ikke rekker å komme når de skal på modul 4. Så det hoper seg litt opp med modul 4. Mm. Så det godt mulig at når vi på ACR, at vi
kjører et ekstra kurs.
Ekstra kurs bare for de som ferdige på Gardermoen. Mm. Bare for å få dem i gang videre. Og modul 4 jo ikke farlig å kjøre på selv gatebiluka på Ryskogen. Men etter det så har vi faktisk et helgearrangement på Ryskogen. Det har vi hatt de siste tre årene. Det har vært veldig populært. Det er jo egentlig populært på grunn av at folk kommer fra rundt omkring i Norge som ønsker å kjøre på Rydskogen. Rydskogen jo en populær bane det også. Mm. Og da når de har to dager, så det verdt å ta turen og bli med. Og så har vi, på arrangementene som jeg sa tidligere, så det jo fra modul 1 til 7. Så da får de med hele kurset.
Ja.
Ja. Når vi ferdig med det, så ønsker vi egentlig å prøve å avslutte sesongen på den nye banen på Vestlandet. KNA. Mm. Der ikke alle avtalene på plass per dags dato, men det noe vi jobber med. Og da blir det mest sannsynlig en sesongavslutning der på Vestlandet. Der holder det å være mye lenger også, så der kan vi kjøre i september. Liksom. Mm. Det stort sett hele sesongen.
Ja, du har vel en til i mai? Kristi Himmelfarstad?
Ja, stemmer. Mm. Da kommer vi til å kjøre tilsvarende opplegg for rusløseren. For
ja, har jo, så det hele dag...
Ja. På disse helgedagene så det ikke lov å kjøre før klokka 13.00, men det jo 1. mai også. Mm. Så vi tenker sånn at vi kan bruke Kristi Himmelfartsdag til å eventuelt gi muligheten til de som kanskje ikke får plass på 1. mai. Da.
Mm.
Så har vi på en måte to rustløsere i år. Da.
Mm.
Mm. Det var fint at du nevnte.
Jeg har tatt kalenderen. Altså.
Ja, nei, altså rustløseren, den Der kan de fleste komme, det ikke sånn?
Jo, alle sammen kan komme. Altså, ja. Man trenger ikke å ha Gardermoen-biten for å være med på heldagsarrangementer
Nei.
Og helgearrangementer sammen med oss. For da kjører vi alltid den tekniske biten først for å forsikre oss at alle sammen har fått trent litt på så bremse, svinge, litt blikkbruk og blitt litt løs og ledig og avslappet i kroppen. Som klar for oss å på en måte gå videre til å utvikle seg.
Mm.
Og det har jo alle sammen gått av. Jeg har kjørt rustløseren i snart over 20 år, og jeg pleier som regel å prøve å få med noe rustløsning for sin egen del i Spania da, hver vinter. Men,
dårlig med det i år?
Jeg er dårlig med det i år, og var dårlig med det i fjor også.
Mm. Ja, nei, covid tullet til.
Ja, så rustløseren har vi alle sammen gått av.
Og altså, jeg husker første gang jeg var med, fordi senior var første gang jeg kjørte bane. Og jeg må si at den første dagene som jeg hadde med senior, det gjorde veldig mye for kjøre, altså hvordan jeg utviklet meg som fører. Altså jeg ble mye tryggere i trafikken, tok mye bedre sporvalg. For en ting at du øver sporvalg når du kjører med kjøreskolen også, men det blir ikke helt på samme måte. Og her kan du på en måte gjøre det litt uten frykt for at det noe rundt neste sving, eller, for det her står jo folk med flagg, så det en ulykke som har skjedd som du ikke ser rundt svingen, så står jo folk der og vifter med flagg, sånn så du kan være obs på hva som skjer foran deg. Og som regel ikke noe sånne store dyr som ute og flyr i veien heller, så man har muligheten til å teste ut sykkel og personlige føreegenskaper bedre da. Og det tror jeg de fleste tar med seg til veien etterpå også.
Ja, altså det jo som du sier, altså det mye tryggere å kjøre på en bane, og du kan bare si at av den grunnen, da, den enkle grunnen at på veien så kan man møte på mange ting som uforutsett. Det kan blant annet være dieselkjør i veibanen, det jo noe vi ser veldig ofte. Så man hvis man ikke forberedt på det, så går det galt, og hvis man ikke får med seg det. Og det man kan forsikre seg om på Ryskogen, det at sikkerheten, den i hvert fall helt på topp. For det første så har jo vi overvåkning, kameraovervåkning på hele banen. Og så har vi i tillegg til flaggvakter da, som fysisk står der ute, så har vi også lys, signaler som vi styrer, som vi kommuniserer med deltakerne med. Og for det andre, hver gang vi kjører på Ryskogen, før det så har jo vaktmesteren vært ute på og sjekket banen, eventuelt feiden for eventuelt sand, noe sånt nå. Og så det noe spesielt som, hvis det har regnet veldig mye kraftig i forveien, så får vi vite sånne ting. Så vi kan liksom ta hensyn til kjøringen da.
Og så det en ting til som jeg vet at René har ønsket å ta opp, og det DB. Vi var så vidt innom det, men ikke godt nok.
Det jo liksom alltid noe alle snakker om innpå der. Uansett hvordan sykler er, så jo en kontroll av syklene før du slipper ut på.
Ja.
Da har jo decibel og kontrollerer også teknisk, eller det bare decibel dere måler og kontrollerer?
Altså, vi har jo et krav om at alle deltakerne skal kontrollere sykkelen sin teknisk før de skal ut på banen. Og det sånn en enkel teknisk kontroll som går på sikkerhet.
Mm.
Da må de sjekke om de har dekkmønster, om de har riktig lufttrykk, om bremsene fungerer, og om de ikke har noen løse deler, ikke har noen lekkasjer og sånne ting. Fordi at det har så store konsekvenser hvis noen skulle hatt det.
Mm.
Hvis det en sykkel som leker, og han legger olje på banen, så ødelegger det for samtlige 100 stykker da.
I timesvist, hvis det ille.
Nettopp. Og vi ser jo det at noen ganger så jo ikke alle deltakerne flinke nok til å gjøre det.
Nei, hvis du kommer opp og du ikke har peiling da,
ja.
Du kanskje bare har fått sertifikatet fordi du hadde litt flaks kanskje,
ja.
Og du ikke vet hva du skal se etter.
Ja, derfor så har vi avsatt egne folk da, som hjelper deltakerne våre med å ta den tekniske kontrollen.
Mm.
Så de siste to årene har vi blitt mye flinkere til å gjøre det selv. Eller at deltakerne gjør det mens vi står og ser på.
Mm.
Og da det også mulighet til å komme og spørre om hjelp. Men vi har jo den støykontrollen da, som du snakker om, som alle må gjennom. Det jo ikke noe vi har bestemt.
Nei, nei.
Det er jo Rydskogen ligger jo i et område hvor den utsatt for støy. Og man kan si det så enkelt at skal man fortsette å kunne kjøre på Rydskogen, og skal man ha en bane som Rydskogen i nærområdet her, så man nødt til å følge de støyreglene som satt. Og det jo, vi har to typer støymåling på Ryskogen. Det standstøy, som vi gjør, for å forsikre oss om at ikke arenastøyen overstiger det den skal.
Mm.
For det finnes jo støymåling på banen også. Og den standstøyen, den grensa har jo satt på 102 decibel. Og så hvis, det vi vet at hvis en sykkel bråker mer enn 102 decibel, så det ganske store sjanser, ikke med sikkerhet, men ganske store sjanser for at den bråker mer ut på banen enn det som tillatt.
Mm.
Og da det egentlig for sent, for at denne støymåleren den koblet opp mot et system, hvor at det går meldingen videre til blant annet rådmannen. Da. Det blir jo loggført og notert. Så skal vi kunne holde på der, så vi nødt til å begrense støyen.
Mm.
Derfor så har vi måttet være litt strenge på det. Og da har vi synes jo det at det tilbudet vi har, det noe vi burde kunne opprettholde. Derfor så har vi på en måte laget en regel som gjelder for våre arrangementer, for å klare å holde det generelle støynivået lavt som mulig. Og det jo at de som ikke har originale eksosanlegg, den bruker en DB-killer, og den skal stå i. Så sant det mulig, annet enn hvis ikke du har en veldig spesiell sykkel, og i dag får du jo godkjent spesialbygde sykler også,
ja.
Så har du det i vognkortet ditt, så kan jo ikke vi, altså en sykkel som har godkjent av Statens vegvesen, kan ikke vi nekte å kjøre.
Nei.
Men hovedregelen det at man skal ha en DB-killer hvis du har et uoriginalt anlegg.
Mm.
Og det for å holde generelle støynivået lavt, og erfaring så ser vi også at de fleste går gjennom støykontrollen.
Men det finnes også enkelte merker som har ganske høy lyd originalt da, selv med originalanlegg,
ja.
Som også helt på limiten både i standstøy og på banen.
Ja, Det finnes, og jeg skjønner at du tar opp det, René, for at det gjelder jo Ducati.
Det gjelder Ducati, altså det gjelder jo faktisk flere. Det
ja, ny Honda,
Honda nå blir jo tatt av.
Har blitt flagget ja. Noen ganger, vet jeg.
Det gjelder men. Egentlig alle de syklene som har korte exosanlegg. Mm. Før så var det jo vanlig å ha exos som var like langt som, til, som motorsyklerne var, altså som gikk helt bort i hekken. Og det hjelper jo utrolig mye på støyen med lange potter, men vi ser jo det nå at det både Ducati, Honda CBR 1000 RR som kom i 2008 faktisk, hadde jo et veldig kort exosanlegg.
Ja, så gammelt,
ja. Ja, så den også sleit jo, men den sleit ikke uten katalysator, det var når du først bytta, den er sleit. Men tilbake til det du sier da, René, det finnes utfordringer, og det finnes flere måter å måle den støyen på. For det første så har vi blitt flinkere til å måle støyen riktig. Altså på Ducatien så slår exosen rett ned i asfalten. Så hvis man står og så måler på feil måte, så vil jo det gi et høyere utslag enn det gjør. Men det gjenspeiler seg også på banen. Vi har jo nå en person hele tiden som sitter oppe i støyloggen og logger hver eneste passering, hver eneste runde på banen i tillegg til den. Så er vi i tvil om sykler som kan gi høyere resultat i depot, så kan vi prøve dem ut på banen før vi tar dem ut. Men det finnes jo måter å måle støyen på også, som har selv klart å få Ducatiene til å, ikke alle, men noen av dem da, til å kjøre.
Og min Ducati har jo langt anlegg. Den går ikke rett ned i bakken heller. Men, ja,
men du har kjøpt en sykkel som har standstøy mer enn 105 decibel, Thomas.
Det vil jeg tro.
Som er bygd for Mugello og MotoGP.
Ja. Men det er jo fint at dere tar det opp for at...
For det er jo det som veldig mange snakker om. Det, ja. Det som bremser og sånt, det veldig få som bryr seg om, for det går igjennom. Mm. Men støy det som veldig mange som går på.
Ja. Men jeg har inntrykk av at de fleste som kjenner til regler, og som vet hvordan det fungerer, hvis de forbereder seg til forhånd, så det ikke noe problem. Mm. Og så kjenner til folk som Ducati også, som har hatt problemer med støy. De har gjort tiltak. De har fått laget DB-killere. De har byttet til andre eksosanlegg som stillegående. Og i tillegg riktig måling, så går det greit.
Jeg ser det på min, jeg har jo spesialaget DB-killere, jeg er jo akkurat på limiten, men jeg kommer jo gjennom.
Ja, det så, viktigste er at man får kjørt. Og,
ja, så jeg prøver i hvert fall, eller kjørt får jeg gjort, men prøver å få ned støyen, men så det som det du snakket med, riktig måling, for du kommer opp i ene gangen, så måler du 100, neste gang så har du målt 102.
Ja, altså, målingen i seg selv er avhengig av flere ting.
Ja.
Temperaturen ute, den også påvirker målingen.
Mm.
Og hvilken vei vinden blåser, det påvirker også målingen. Og om du står opp på en gummimatte, eller gressplen, eller asfalt, og, altså alt påvirker denne målingen.
Mm.
Så det er veldig vanskelig å foreta en 100% identisk nøyaktig måling hver eneste gang.
Mm.
Det er nesten umulig.
Ja.
Ja, det andre ting vi burde snakke om i forhold til senere?
Nei, nå jo, jeg ser jo at det en del folk som lurer på hva som skjer fremover nå. Med den nye avdelingen og arrangementer, og folk jo ivrige.
Mm.
De har lyst til å være på kurs. Så jeg vil bare si det sånn, at med en gang vi har ting på plass med nett og betalingsløsninger i nettbutikken, så kommer vi til å legge ut alle arrangementene.
Mm.
Og da det egentlig bare å boke. Og vi skal prøve å legge ut den relevante informasjonen som folk trenger på siden, for at de skal kunne få kjøpt plasser og få deltatt på kurs. Og så skal vi også finne en løsning på den nettbutikken, sånn at det ikke blir at alt blir lagt ut på samme tidspunkt hver eneste uke, hvor det hoper seg opp og sånn. Kanskje heller legge ut flere arrangementer av gangen, at folk har mulighet til å velge hvilke torsdager de vil boke.
Ikke sant? Mm. For altså, sånn som det var nå i sommer, da, så var det jo sånn at det ble lagt ut det tidspunktet den og den dagen, og da var det kun neste kurs som ble lagt ut, og da ble det 500 stykker som satt ved PC-en.
Ja, vi testet en del forskjellige løsninger. Altså først så, det vi så at vi la ut flere torsdager i gangen, det var sånn vi begynte.
Mm.
Og så ble alle dem boka, og så så vi det at det var stort sett de samme folkene som fikk kjørt hver eneste gang. Da.
Mm.
Så vi ønsker også å gi, det er hyggelig at folk kommer igjen, men vi ønsker å gi et tilbud til de fleste, da, i og med at dette et førerkurs, og alle sammen har gått av det.
Mm.
Så derfor så prøvde vi litt ulike løsninger, men så hjalp ikke akkurat nettbutikken og kapasiteten der hos noe.
Mm.
Så det ble jo, det hopet seg litt opp, og det ble litt problemer. Men man må alltid prøve å teste noe nytt, og så finne en bedre løsning for å komme videre. Det kommer til å gjøre.
Nytt år, nye muligheter.
Ja.
Tusen takk for at du ville komme og snakke med oss om seniorførerutviklingskurs I dag.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Ja.
Rigelig.
Dere finner oss på de fleste plattformer nå, tror jeg.
Ja, og tror jeg ut på det meste nå.
Gå gjerne inn og like Facebook-siden vår og Instagram.
Og YouTube.
Og YouTube, ikke minst. Mm. Vi har begynt å lave YouTube-videoer også. Husk på å ikke ta oss alt for seriøst, for vi egentlig ikke det, altså.
Vi bare later.
Ja.
Yes.
Takk for oss.
Hei, hei.
Takk. Ha det.